filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je Kristina Jovanović-Kika. Imamo priliku da je gledamo u pozorištu, na filmu, ali da je slušamo u sastavima i Play i Kika. Večeras ćemo govoriti o njenoj muzičkoj, ali i glumačkoj karijeri, kao i o stvorenju Koste Đorđevića režime, gde igra glavnu ulogu koju čeka uskoro holivudska premijera. Večeras vas iza kulisa vode ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Vanja Stamenković, moje ime je Ksenija Radović. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I naša večerašnja gošća je Kristina Jovanović-Kika. Dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Pored toga što si publici poznata kao glavni vokal sastava Kika, možemo da te gledamo i u pozorištu i na filmu i dosta je povoda za ovo naše večerašnje druženje, ali ipak bih započela sa tvojom muzičkom karijerom.
Može.
Kada govorimo o bendu Kika, osim tebe, tu su i Mihajlo Bogosavljević na gitari, basista Mladen Lukić, bubnjar Miloš Jakovljević i još jedan gitarista Svebor Šakić.
Yes.
I zanimljivo da ste se vi upoznali u pozorištu na Terazijom.
Pa da, u pozorištu smo se upoznali Mihajlo, Mladen i ja. I onda su me oni pozvali da pevam sa njima kavere u njihovom bendu koji se tada zvao Sexy Mama. Sexy Mama je bio naziv zašto se njima dopadala jedna starija mama iz pozorišta, pa su joj posvetili bend.
Da li je ona znala za to?
Ne znam da li je znala, ali ja sam možda slučajno njenoj ćerki rekla to, tako da verovatno sada zna. Ali da, i onda smo pevali, odnosno nastupali sa tim kaverima. I onda u jednom trenutku smo počeli da pravimo te naše stvari. Mihajlo i Mladen su počeli da forsiraju to autorsko. I onda sastavio je taj bend. U toku vremena, mislim, to je sve trajalo recimo 5 godina. Tako da su...
Ti si čovjek studirala glumu kada si upoznala.
Da. Upoznali smo se na Terazijama, mislim da su bili producenti ili tako neki musical posle. Ja sam otišla u klub i tu smo se upoznali pošto drugaricina mama tamo radi kao organizator i onda eto, tako je počelo.
Tako je nastala Kika. Sada je stigao i debi album Posljedica puberteta.
Da.
Prvi singl za koji verujem da su imali priliku slušavati i da vide spot se zove Zaistinski.
Jeste. Da, pa taj album postoji recimo 2 godine. I sad smo ga napokon izbacili tu napolje. Ovi, već radimo na drugom albumu, ali evo sad počinjemo sa svirkama. Imali smo tu promociju koja je divno prošla, vidimo da ljudi slušaju muziku, da im se sviđa, stižu nam divne poruke i klipovi, ono, inboxe i tako to. Tako da imamo vetar u leđa od publike, što nama puno znači. Imamo svirku tamo, bivša garaža Neverland, na LBL festivalu. To je festival gde se radi 3D mapping, svetla, grafiti, tako to. I ima muzički program. Tako da tamo, eto, se prvi put prezentujemo beogradskoj publici, a da nije promocija albuma.
Oni koji su imali priliku da pogledaju video spot, videli su zapravo i koliko ima udela to što imaš glumačkog iskustva. I tekako je zanimljiv. U jednim trenucima ima tu i aluzije na Harley Quinn i na neke druge superheroje, a zapravo i tebi, ako se ne varam, velika želja da zaigraš u nekom akcionom filmu.
Apsolutno. Mislim, ja voljela bih prosto raditi sve kaskaderske stvari, da učim, da, ne znam, letim, da se bijem i svašta nešto. A i, naravno, Harley Quinn je jedan genijalni lik iz stripova, kasnije filmova i crtača. Mnogo je zanimljiva i mislim ona nam je bila inspiracija zato što u cijeloj pesmi se radi o ljubomori, kako ljubomora izvitoperi biće i kako osoba postane stvarno psihopata, što postane devojka u pesmi. I ceo spot je u tom nekom maniru. Spot je režirao Nemanja Lazić i Strahinja Pavlović je bio direktor fotografije. Stvarno su odradili sjajan posao da prikažu to ludilo neko koje se dogodi u nama ako nemamo poverenje u partnere i ako krenemo da idemo ruku pod ruku sa tim šizofrenijama.
Koliko je bilo zabavno na snimanju?
Pa meni je inače mnogo zabavno na svim snimanjima, ali ovde možda nisam toliko uspevala da se opustim jer sam donekle ja organizovala i morala je sve da bude pod konac jer sam ja malo control freak, a to naravno ne ide uvek sve kako mi isplaniramo. Tako da je meni tenzija, mada mislim da je to dobro, jer onda nisam bila previše luda, nego mislim da se sve poklopilo kako treba da spot ispadne umeren. Ali, naravno, uživala sam još 100 divni ljudi, ali bilo je onako, valjda prvenac, pa je moralo da bude malo i teže.
Ali kada govorimo o Posljedici puberteta, dosta tih pesama je nastalo mnogo ranije i govori o jednoj ljubavi koja je bila u tom periodu.
Pa da, mislim... Govori o toj verziji ljubavi, toj nekoj naivnoj, divnoj dečoj ljubavi koja može čak da se dogodi sa 50 godina. Mislim, verovatno ne, ali može. Meni se dogodila pre recimo 5 godina, Mihajlu pre ne znam koliko, tako da to su naše neke priče koje su na tako naivan način prikazane. Eto, prosti naivan. način, a posljedica puberteta se zove jer, ne znam, kogod da poznaje Mihajla Mladena i mene, Milke je ozbiljan jedan čovek i super tip, ali nastrojen ako baš imamo problem sa tim odrastanjem i nekako smo i dalje baš dečurlija, odnosno derišta. Taj album u stvari opisuje i odnos u bendu i odnos benda prema životu, a i samu muziku na tom albumu, tako da...
Ali zanimljivo je kada ste pravili sastav Kika da ste odlučili da ne svirate matične instrumente, nego da se poigrate i tu.
Da, to je odluka Mihajla i Mladena. Tako je nastao taj prvi band Sexy Mama, tako što su oni htjeli da sviraju druge instrumente. I onda su oni napravili band da bi to mogli da rade. I onda je to eto prešlo u autorsku stvar. Od jedne svirke na savani do, evo, albuma.
A kako je Sexy Mama postala Kika? Kika je tvoj nadimak.
Jeste. I mi smo smišali mnoga imena i oni su odlučili da to bude Kika. I ja sam onda donela još recimo 100 predloga drugih imena samo da ne bude Kika. Jer mi je bilo glupo da kao, ćao, ja sam Kika, bend je Kika. Nekako mi je zvučalo onako bez veze. Ali onda su me oni ubedili da je to najbolje, da je zvučno, da je slatko, da lepo izgleda kada se napiše i da oni hoće da se zovu Kika. Tako da, eto, ja sada pokušam da se ogradim od svog nadimka i da, eto, to prepustim bendu.
Ipak je bila demokratska odluka.
Da, da.
Koji nazivi su bili u opticaju?
Hopsi, Lenje pčele, Trash Pop, to je meni omiljeni naziv, ali... Trash pop, kad se ukuca na YouTube, izađe Britney Spears, a Britney ne možemo pobediti nikada. Tako da smo morali da odustanemo od tog naziva zbog tehničkih tih stvari. Bilo je još, ne znam, 1000. Svašta nešto smo smišljali. Ali eto, Kika je ostala.
I da čujemo Kiku i numeru za istinski.
Ti, kako da si priče, popit će vici, u hlapna sa ti, drugarica se bliski, ali znaj da hobi ti su ludi,
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je Kristina Jovanović Kika. Film režime Kosti Đorđevića, u kome ti igraš glavnu ulogu, je premijerno prikazan na Festu. A sada će imati i hollywoodsku premijeru.
Da, to zvuči suludo i Kosti i Bojana kad su mi rekli nisam mogla verujem, nažalost ne idem tamo, ali to je u tom China Theater koji je onako baš velika stvar i taj festival je jedan od tri najbolja festivala koji se događaju u Americi, posebno u LA-u.
Inače zove se Dance with Films i održava se u kineskom bioskopu u Los Angelesu.
To. China Theater, mislim, Downey Jr. je skoro ostavio tamo svoje otiske prstiju, tako da, to je baš dobro i u glavnom takmičarskom programu smo, tako da, stvarno, ono, ne znam, ponosna sam, srećna sam, uzbuđena sam, ne znam šta će se desiti, ali kapiram da je to velika stvar. I bit ćemo na Puli ove godine, isto u takmičarskom programu, tako da, eto, događa se, nadam se, putovanjima, eto.
Kada govorimo o filmu režime i kada govorimo o slušalcima možda koji nisu imali priliku da ga pogledaju, on govori o vršnjačkom nasilju.
Da, pa više govori o ljubavi u nasilnom sistemu. Eto, tako, možda je to bolja definicija. Zato što, da, Dan prati devojčicu koja raskida sa dečkom i naravno isfrustrirane i onda upada u svakakve neke situacije loše, da bi na kraju, eto, u suštini potraga za ljubavlju i razrešavanje tih nekih odnosa kroz taj sistem koji je bez veze.
U filmu imamo dve junakinje, da tako kažem.
Da.
Ti i Đurđina Radić, Džiks. Kada ste pravili film, da li je on bio namenjen mlađoj publici ili možda i starijoj ili svima?
Ja kao glumica ni ne razmišljam previše o tome kome je namijenjen film, nekako sam ovdje samo razmišljala o tome kako da taja bude živa, da bude istinita, da bude organska nekako i pokušavala sam da shvatim kako je to nemati nikoga kod kuće, kako je to biti bukvalno sam na ulici, kako je to kada nađeš nekoga koga voliš i bojiš se da ga izgubiš i onda krećeš da grebeš i postaješ životinjica i u stvari i njega i sebe uništavaš. Kakvi su njeni odnosi, ona je sa drugarima, ali nema tu neke dubine odnosa, ona se nikome ne otvara. Ona tek u toku tog dana kad joj se izdogađa šta joj se izdogađa, se poveže sa jednom devojkom, prvi put stekne neko prijateljstvo na nekoj dubljoj razini i neko poverenje osjeti za drugo biće, tako da meni je to bio dosta veliki zadatak i nisam razmišljala baš ko će da gleda, ali Kosta kada je radio film, on se baš dosta bavio, mislim Kosta i Dragan koji su pisali scenario, oni su se dosta bavili istraživanjem vršnjačkog nasilja, tako da mislim da je ovaj film namenjen kao ukazivanju na problem donekle i mislim da je namenjen i starijim i mlađim ljudima, jer roditelji realno možda ne znaju baš šta se dešava, a trebalo bi da znaju.
Ti imaš 26 godina. Kako je bilo u tom momentu možda i da se setiš kada si bila malo mlađa, pošto ipak igraš mlađu osobu?
Da, pa kad smo mi snimali, ja sam na setu napunila 24 ili 5. Da, ja sad punim 26, znači 24 godine sam napunila na setu. Bilo mi je lako. Zato što nisam igrala njene godine, nego sam igrala to njeno trenutno stanje i tu nezrelost, a opet donekle ona je prezrela za svoje godine. Ja mislim da nijedno biće sa 17-18 godina ne treba da zna kako je to biti u tuči, kako je to kad neko umre, kako je to svašta nešto. Ona, dakle, na ulici je viđala svakakve neke stvari koje nisu za malu decu. Tako da je ona... Bukvalno ima jedna velika provalija između njenih godina. U stvari ona nije u svojim godinama. Ili je premala, emotivno je nezrela, ili je prezrela u odnosu na to nepoverenje, zidove koje je izgradila kao da ima 100 godina i eto.
Nadamo se da će uspješno proći premijera u Hollywoodu, a zatim i u Puli.
To bi bilo, da, da, ja isto.
Iza kulise, Kristina Jovanović, Kika. Thank you. Slušajte prvi program Radio Beograd i emisiju Iza kulisa. I sa nama je Kristina Jovanović, Kika, glumica i pevačica. Prvi mjuzikl koji si pogledala u životu je bio u pozorištu na Terazijama, Producenti. I te kako je ostavio utisak na tebe?
Jeste, jeste. Ceo taj spoj pevanja, glume, plesa, tog šarenog na sceni, orkestar, kolege, sve nešto, baš me je privuklo i to je bio razlog da ja i upišem glumu, pošto pre toga sam se bavila svime, samo ne
glumom i pevanjem. Ti si zapravo juvelir.
Da, ja sam juvelir, ali u tom periodu su moje interesovanje baš bilo na suprotnoj strani. Bila sam više, da kažem, u sportu i više sam blejala i tako to, i nisam nešto ni čitala knjige, niti gledala filmove. Baš sam bila potpuno, nisam imala dodirnih tačaka. I onda su se dogodili ti Producenti i to pozorište na Terazijama, i onda sam u stvari shvatila postoji cao taj divni svet gde ja mogu stvari tu svu energiju koju sam imala van scene, koja je bila malo i nepodnošljiva, da negde usmerim i da bude korisna, a i da ja mogu da živim normalan život.
I Nikola Simić je igrao tada u,
jest, jest,
u tom mjuziklu. Onda je usledila Akademija. Kako se sećaš tog perioda? Kako si se u prvi mah snašla u glumačkim vodama?
Iskreno, užasno. Užasno. Ja sam svaki dan želela da se ispišem, da prestanem tima se. Baš mi je bilo teško i baš mi je bilo užasno i baš se nisam osjećala kao da pripadam tu. Ali sam se dobro folirala, tako da sam bila kao super pozitivna i vesela sve te 4 godine. Iako, ono, ne znam, posle prve godine glume sam dobila napade panike i strah od zatvorenog prostora i tako neke stvari, nisam mogla spavam i svašta nešto, baš mi je poremetilo potpuno život, ali mi je pomoglo da krenem da se bavim sobom. Mislim da nisam upisala akademiju da stvarno ne bi uspela, da bi bila mnogo gori čovek. Sada znam koliko sam loš čovek, pa onda radim na tome da se i produbim i informišem i da čitam, da gledam svašta nešto i da malo kopam po sebi i da ispravljam neke svoje mane, dok to bez glume i bez celog tog procesa i te agonije na akademiji mislim da ne bi uopšte uspela da dođem do tog momenta. Tako da, bilo mi je teško, ali mislim da je to najkorisnija stvar u mom životu.
Kada govorimo o studijama glume, uvek se spominje taj čuveni prijemni ispit. Koliko je to tebi teško palo?
Pa meni nije, zato što meni je to u suštini bio pripremni, prijemni ispit, pošto sam ja odlučila nedelju dana pre toga da hoću da se bavim glumom. I onda je ta devojka koja me pripremala, ona je rekla imaš kao na Akademiji umetnosti sada prijemni, pa kao idemo da probamo da vidiš kako je, pa sledeće godine da te lepo spremimo da upisuješ glumu. I joj rekao, važi. I nekako sam ja to, nisam udavala na značaju toliko i verovatno zato sam i opušteno sam otišla i uradila to, da verovatno su me zato primili jer je izgledalo kao da mi je to najprirodnija stvar na svijetu, u stvari samo nisam imala tenziju jer sam očekivala da će sledeće godine tek da realno položem prijemni. Tako da niko nije očekivao da ću ja stvarno upisati. Ivan Bekjarev je video nešto u meni, hvala mu na tome. Tako da, eto, i onda i on me je primio, tako, sve slučajno ispalo nekako čudno.
Iza kulisa, Kristina Jovanović-Kika.
You better stop the fire.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Sa nama večeras glumica i pevačica Kristina Jovanović-Kika. Pored toga što publika može da te gleda u filmovima, na malim ekranima, u pozorištu, opet je tu i muzika. Kako je došlo do toga da počneš da se baviš muzikom? Tvoja porodica je zapravo i tekako muzikalna.
Da, svi u porodici. Deka moj koji je sveštenik i dalje fenomenalno peva, čovjek ima 86 godina i ima prelep glas. I svira gitaru, i moj tati ima divan glas i svira gitaru, moje braća sviraju instrumente, moja mama je peva. Tako da, svi, ja mislim da su i čukun dede i čukun čukun dede su svirali nešto i pevali nešto, tako da to nam je stvarno genetika. I kad sam bila mala, stvarno sam prepevala nego što sam progovorila. I kad sam bila beba, stalno sam imitirala melodije i tako to. A onda sam prestala da se bavim muzikom, zato što sam, tata me odveo kao da odem na solo pevanje i bila sam možda treći razred osnovne škole ili četvrti. I ta profesorka neka koja je trebala da me čuje otvorila vrata, rekla da sam niska i zatvorila ih. I ja sam u tad bila pozorna. I onda sam postala nesigurna. I onda posle osnovne sam potpuno prestala da pevam, jer ja sam mislila da samo muškarci mutiraju, ali, verovali ili ne, ja sam u sedmom razredu mutirala. Odnosno, od treme moj glas nisam mogla ga kontrolišem i ovaj, kako sam išla na ona takmičenja iz pevanja koje postoje Zlatne sirene i to. I uvek sam super prolazila, pošto sam imala divnu kolegu Dušana, mi smo bili kao duet. I u sedmom razredu je meni glas odjednom otišao za dve oktave iznad, nisam mogla da ga spustim. Počela sam da plačem od smeha, pa sam pala sa bine, pa katastrofa potpuna. I od tada sam prestala da pevam. I onda sam negde druga godina fakulteta se vratila opet muzici, a sa Kikom sam počela i da je pišem i da je pravim, tako da, eto, to je neki ciklus koji se neće završiti uskoro, nadam se.
Sjajno je što možeš da spojiš sve svoje ljubavi i eto, možda ipak onda i mjuzikli su dobitna kombinacija i predstave kao što je Zojkin stan u Beogradskom dramskom pozorištu. Zojkin stan je režirala Nataša Poplavska i bilo je i tekako zanimljivo pripremati ovu predstavu zato što je bio neobičan taj proces. Radili ste i dosta ste improvizovali.
Pa da, proces, eto, ja do same premijere nisam znala koja je moja uloga, nego smo imali zadatke koje smo kroz pokret i naše improvizacije. Maja Mitić koja je radila pokret je onda sekla te improvizacije od njih pravila. U suštini to što se vidi danas i te improvizacije su fiksirane i sve radimo bukvalno, baš smo tačni, jer bez toga nema predstave, nema tu težinu i dubinu. To je bufonada, tu ima i plesa i pokreta i pevanja, svačega nečega i tragedije i komedije. Ove, jako je zanimljiva, šarenolika i govori o tome, eto, vlast, narod, na što je sve čovjek spreman da bi isplivao u ovom sistemu i kakvi ljudi ostaju u ovom sistemu, a kakvi, nažalost, odlaze u prošlost.
Iza kulisa, Kristina Jovanović, Kika.
Try not to talk too loud. Maybe.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Sa nama večeras glumica i pevačica Kristina Jovanović-Kika. Imala si priliku da živiš više meseci u Zagrebu.
Da, to je bilo prelepo. To je prvi put da sama stičem poznanstva, prijatelje, da sam sama u gradu, da nemam koga da pozovem kada, ne znam, ili sam tužna, ili sam vezva, ili šta god.
Ali samo da kažemo slušalcima da je to bilo zbog snimanje serije Prava žena.
Da. To je prva uloga moja televizijska. I tamo sam igrala Zagrebčanku i taj akcent koji je skinut za 5 dana, tako da ćete mi oprostiti. Divno iskustvo, u svakom slučaju. Dosta sam i tu morala da se borim sama sa sobom, jer drugo je kad ste u Beogradu, nekako svi se znaju, svuda postoji neka konekcija, a tamo baš nisam imala nikoga i mnogo sam srećna jer je ekipa na seriji bila fenomenalna i starije koleginice su gledale na mene kao na ćerku, sa mlađima sam se super zgotivila, tako da baš je ispalo je sve dobro iz tog projekta. Bilo sam onako i uplašeno kad sam prosto otišla na 9 mjeseci.
Koliko te promijenio taj životni period i taj zadatak? Jer ipak si se joj osamostalila i...
Tad sam shvatila koliko su te serije teška stvar, koliko tu koncentracije treba, koliko mora da čovjek da bude disciplinovan, koliko ego u stvari ne sme da postoji i te neke stvari, tako da mnogo sam naučila zanatskih stvari što se tiče, što mi je pomoglo dalje u poslu. Posebno u glumi i u svemu, nekako sam naučila da budem profesionalac i da nema izgovora, nekako uvek možeš da nađeš način da nešto uradiš ako se to traži od tebe. Ne znam kako to drugačije definišem, ali eto, opravdanja neka glumačka za koje bi inače trebali mjeseci rada na nekom liku, na sapunici moraju se dogode u 2 sata. Tako da, eto, dobro iskustvo.
Da li je onda pozorište ipak nešto što ti više leži i što je lakše?
Uf, nikako nije lakše. Ja sam se pozorišta plašila do ove godine i bilo mi je mučenje. Voljela sam proces i probe, ali samo izvođenje predstava mi je bilo užasno mučenje i nikad nisam bila zadovoljna. A onda je Milan Čučilović odlučio da režira jednu predstavu Trnje u kojoj igramo kolega Đorđe Kreće i ja. I njih dvojica su tu u stvari mene uspjeli potpuno u stvari da otvore da ja zavolim pozorište. Pre toga sam nekako se bojala. Bili su neki projekti u kojima sam uživala, ali uvek sam imala taj strah i averziju prema pozorištu da ja igram u njemu. A sad sam ga zavolela i shvatila njegove čari. Tako da, eto, odskoro mi je pozorište na listi stvari u kojima uživam.
Trnje nema svoju stalnu kuću, ono putuje, ali evo posljednji put ste igrali u Poletu, ako se ne varam.
Da, u Poletu je bilo fenomenalno.
O čemu govori predstava?
Pa govori o odnosu, da kažemo, prvi sloj je muško-ženski odnosi i to igra Mačke i Miša, recimo tako. A drugi sloj je koliko loše navike u životu mogu da unište jedno biće i da li drugo biće može da pomogne tom prvom biću da se izvuče iz tih loših. Tako da ima tako dosta slojeva predstava, ali da kažemo da je primarno to muško-ženski odnos gde jedna osoba ne želi da druga osoba propadne i pokušava da ga izvuče na jako bizaran način.
Samo ste vas dvoje na sceni, ne postoji nekakva specijalna scenografija.
Ništa, da, imamo dve kocke i mikrofon, to je to.
Da li je u tim situacijama teže zainteresovati publiku i na neki način privući njihovu pažnju, ostaviti utisak? Da li uopšte razmišljate o tome kada igrate?
Ja sam bila oduzeta od straha baš iz tog razloga, jer sam shvatila da nema ko da pokrije moje nedostatke. Dakle, kad ste u velikom ansamblu, prosto ako sam ja loša, ne šteti toliko predstavi, u smislu drugi ljudi ako su dobri, ljudi će gledati u njih i neće gledati u mene i to je to. A ovdje smo samo nas dvoje i velika je odgovornost, jer ako ja nisam tačna i u koncentraciji, ja direktno ugrožavam svog kolegu, a samo nas dvoje smo tu. Tako da mi je drago što baš u toj predstavi igram baš sa Đorđem Krećom, zato što je on partner u kog imam potpuno poverenje i najdivniji odnos koji stvarno može da se zamisli u tom smislu, jer ja na sceni da zaboravim pola teksta, ja znam da će on pokriti to i obratno, nekako Čuče je stvarno video da nas dvoje možemo to da uradimo i prezadovoljna sam i uživam u svakom igranju i svaki put ljudi izlaze nasmeni sa te predstave, tako da mislim nasmeni, ne nasmeni kao ha 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 duhovito je, nego nešto im se dogodi. Tako da, a nemamo kuću, da, sad smo u Poletu igrali i taj prostor nam je divan jer stvarno izgleda ako neko skladište i on je zidovi. I još sad kad smo igrali postoji klavir na bini, pa je meni bilo glupo da ga ne iskoristimo, pa smo onda i to uveli, tako da ću možda ćemo da uvežbamo da sviramo nešto na klaviru, da se ne pušta ta muzika i tako dalje. Tako da eto, i Polit inspirisao mnogo drugih stvari koje možemo da ubacimo u predstavu.
A kakav je plan kada je reč o Trnju u narednom periodu? Da li ćete ga igrati još i gde?
Pa evo, vidjet ćemo, sada nešto gledamo, da li ima smisla igrati predstavu u junu kada je toplo u zatvorenim prostorijama, ali postoji opcija da igramo u junu jedno igranje, ali to moramo sad da vidimo, i Đorđe snima ko nenormalno i to je predivno, tako da vidimo i kad on ima vremena i da li ja mogu da se uklopim u te termine. Sada je to malo onako jer sad kreću i svirke i festivali i naći datum je baš teško. Ali imamo tu Instagram stranicu Predstava Trnja, tako da tu objavljujemo sve.
Leto je ipak rezervisano za Kiku.
Da, joj, nadam se da će spisak da se produži, spisak festivala. Leto, za sad 1. jun.
Iza kulisa, Kristina Jovanović, Kika.
Nothing new. Flashback.
Gošća Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulisa je glumica i pevačica Kristina Jovanović Kika. Kika se zove i tvoj bend. Do sada smo imali priliku da pogledamo videospot za pesmu Zaistinski, a u planu je da snimite još spotova.
Da, pošto smo zgrabili Nemanju, i on se obavezao da će snimiti par spotova za nas i dogovore da radi za pesme koje se njemu dopadaju. Naprimer, Zaistinski nije jedna od njih. Naprimer, to je pesma koja se njemu uopšte ne sviđa.
Ali ta pesma i odskače od ostatka albuma.
Odskače, da. Pa baš zato što je karikiranje, nekako je igranje sa glasom, sa instrumentima, sa frekvencijama.
Pa u nekom trenutku možemo tebe čak da čujemo kako laješ u pesmi.
Da.
I
da.
Tu se zapravo vidi ta tvoja glumačka strana.
Divno igram pse ako mu treba za film. Ne, šalim se, ali ta pesma je neki krik ili kritika nečega, ne znam kako to da definišem. Ali eto, na primjer, Nemanja je napravio fantastičan spot za pesmu koja mu se ne dopada, tako da ja jedva čekam da vidim šta će da uradi sa ovim pesmama koje mu se sviđaju. Sada treba da radimo spot za pesmu Daj da letim, Ja kad pričam s tobom, ali ne znamo koju ćemo prvo da radimo, tako da ne znam, ako vi imate favorita sa albuma, možete da nam pošaljete poruku, pa ako stvarno bude veliko interesovanje, možda vas poslušamo.
Daj da letim, to je možda savršena prilika da ostvariš svoj san, da igraš akcionog heroja i da na neki način poletiš.
Slično, ali ne smijem da kažem o čemu je spot. Ali, ono, svakako je onako tough woman u pitanju, tako da to će bude baš cool. I onako filmski, tako da, ali se neću baš tući. Mada možda Nemanju ubacimo onako u scenariju da bude neka akcijona scena, ali ne verujem.
Kako si počela da sviraš sa Majom i sa Iplejem?
Maja je pitala mog brata, pošto je bila na njegovom rođendanu pa je čula kako ja pevam.
A tvoj brat profesionalno svira bubnjeve?
On svira bubnjeve i bavi se produkcijom. I on je radio album Obični ljudi, na kojem je pesma Divan dan, za koju sam ja otpevala refren. I onda smo se tako upoznali i onda je Maja pitala da li bi pevala prateće vokale na koncertima i eto, tu smo krenuli.
Tako je počela tvoja muzička karijera.
Tako je počela, da. Da.
Kristina, hvala ti najlepše što si bila gošća Radio Beograda 1.
Hvala vama.
A vama laku noć žele ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Vanja Stamenković, moje ime Ksenija Radović. Do slušanja.